Вие сте со SPS на Македонски. Продажбата на облека опадна во март годинава поради воведените налози за заклучување и спречување на ширењето на COVID-19. Ова доведе до тоа многу големи брендови да ги откажат своите нарачки во последен момент, оставајќи голем број работници по фабриките без приход. Повеќе од извештајот на Луси Мари за SPS News. Одржливоста дава повод за продажба, особено кога вашите клиенти се млади жени. Джеймс Гласен, извршен директор на брендот за облека Гласенс, вели младите жени многу се грижат и се повеќе и повеќе нивната фирма добива повратни информации преку интернет и на нивните социјални канали со прашања за тоа од каде потекнува облеката, кој ги прави и од каде се набавуваат материјалите.
They care a lot and they're caring more and more and we get a lot of feedback online and on our social channels and stuff around where clothes come from, who makes them and where we source the materials from.
Околу 70% од брендовите оваа година донесоа одлуки да станат подобри за планетата и за луѓето кои ги произведуваат нивните производи. Гласенс е една од нив. Годишниот извештај за етичка мода, Baptist World Aid Annual Ethical Fashion Report, разгледа 400 добро познати брендови. Откриено е дека еден од три брендови не покажал докази дека оваа година извршиле редовни исплати на своите добавувачи. Питер Кеган од организацијата Baptist World Aid вели дека ова става притисок врз локалните производители. Компаниите се бореа да продолжат да ги вработуваат своите работници и се бореа да продолжат да им ги исплаќаат платите што им следуваат. Проблем, вели Кеган, што постоел во нормални времења и кој сега станал уште поголем проблем поради пандемијата на COVID-19.
Companies have struggled to continue to employ their workers and they've struggled to continue to pay them the wages that they're entitled. That's a problem in normal times and it's particularly been a problem through COVID.
Во март повеќе од половина од производителите на облека во Бангладеш објавија дека поголемиот дел од нивните испорачки бил откажан од најголемите модни брендови. Во април на околу 1 милион конфекцијски работници во земјата им биле повлечени работните обврски. И до мај секој трет работник пријавил дека нивните деца останале без храна. Питер Кеган вели дека потрошувачите имаат моќ да ги подобрат условите на работниците. Значи, да поставуваат прашања на компаниите од кои купуваат за тоа каде се произведени нивните производи и кои материјали се користени.
So ask questions yourself of the companies that you're buying things from. Ask where their products have been manufactured, what fibers that they've used in those products.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.